www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq olacaq? Türk demokratı bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə yükləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə, oranın şorunanın pəndizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatdadır. Artıq dinləyicilərə bildirim ki, təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və studiyamızda birinci saat üçün biz Elna Fətullayevlə bağlı söhbət elədik. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva idi studiyamızın qonağı və telefon bağlantıları oldu. Elna Fətullayeva narkotiklə bağlı dekabrın 29-da açılmış cinayət işindən danışdıq və bunun haralara aparıb çıxara biləcəyini və hardan gəldiyi ehtimallarını mütəxəssislərin dilindən eşitdik. İndi isə iqtisadiyyatdan danışacağıq. Sözsüz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, ona təsir edən amillər, böhrandan danışacağıq. Bu məsələdə bizə studiyamızın qonağı Fariz Hüseynov, Amerikanın Şimali Dakota Universitetinin professoru kömək eləyəcək. Qonaq artıq studiyadadır. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə və böhran 2010-cu ildir, ilk günləridir, amma 2009-un çox yadda qalan, uzun müddət yəqin ki, yadda qalacaq hadisəsi, böhran, beynəlxalq iqtisadi böhran, dünyada gedən bu böhran, bunun Azərbaycana təsirləri və s. barədə danışıqlarımız hələ də yekunlaşmayıb, bu barədə danışırıq və istəyirdik sizdən soruşaq. Böhran ümumiyyətlə, bu böhran Azərbaycanda həm də bir bayram əhval ruhiyyəsi var, böhran içində bayram da deyirlər buna. Necə Azərbaycanda ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, nə dərəcədə təsir eləyir, eləyirsə gözlə görülənlər bu təsirlə uyğun gəlir yoxsa yox?
Əvvəla təşəkkür edirəm mən dəvət etdiyiniz üçün proqrama. Əlbəttə ki, 2009-cu il boyunca bu əsas sual oldu ki, böhran Azərbaycana təsir edəcəkmi, edirmi? Böhranın təsirini bilmək
üçün... Rəsmi cavab belə idi ki, ciddi təsir eləmədi.
Təbii ki, rəsmi qurumların hərəsinin öz mövqeyi var. Mən deyə bilərəm ki, Mərkəzi Bankın mövqeyi ola bilər ki, biraz daha realistik idi. Real olaraq belə idi ki, bəli, böhran müəyyən təsir oldu. Təbii ki, bundan qabaq bu 2008-in son oktyabr son rübündə müəyyən tədbirlər görülməli idi və yaxşı ki, Mərkəzi Bank müəyyən tədbirlər gördü. Ancaq suala qayıtsaq, böhranın təsirini ölçmək üçün müəyyən platformalar olmalıdır, müəyyən göstəricilər olmalıdır.
Var mı?
Bu böhran bank sektoruna təsir edir, bank sektorundan əlavə olaraq real sektora təsir edir. Və biz bank sektoruna təsirini görə bilirik. Bank sektoruna təsirini daha əvvəlcədən Mərkəzi Bankın aldığı bəzi qərarlar vasitəsilə onu müəyyən qədər kənarlaşdıra bildik, təsirləri azalda bildik. Ancaq real sektora təsirləri, mən deyərdim ki, 2009-un ikinci rübündən başlayaraq daha çox təsir etməyə başladı və hələ də davam edir və mən deyərdim ki, 2010-un büdcəsi də müəyyən qədər göstərdi ki, real sektora hər halda və dövlət büdcəsinə hər halda təsirsiz keçmədi, təsirləri var. Əhali bunu təbii ki, mən bir 10 gündür, bir həftə, 2 həftədir Azərbaycandayım və hələ danışarkən bəzi insanlar fikirləşir ki, böhran onlara təsir etmədi, ancaq ümumi götürəndə böhranın iqtisadi aktivliyə böyük təsiri oldu.
Nədəndir bax adamların elə fikirləşməsi? Bunların əsasları var mı onların?
Onların fikri
hiss eləməyib.
Budur ki, maaşım azalmadı, işimi itirmədim. Kimlər ki, işini itirmədi və maaşı azalmadı, onlar elə hesab edir ki, böhranın təsiri olmadı.
Amma necə onun təsiri onda?
Ancaq böhranın əsas təsiri təbii ki, şirkətlərin yeni-yeni investisiyalarını azaltması, şirkətlərin biznesini genişləndirməməsi, deyək ki, müəyyən planları var isə onları təxirə salması. Təəssüf ki, dediyim kimi, bizdə böhranın təsirinin bir qeyri-müəyyən bir qutu, bir sahəsi var ki, o qeyri-müəyyən qutudur. Bilmirik. Niyə? Çünki bizdə birjalar yoxdur. Birjalar olmadığı üçün biz təsir ölçə də bilmirik.
Niyə yoxdur bəs birjalar?
Təəssüf ki, qiymətli kağızlar birjası Azərbaycanda o ki, birjanın müəyyən fundamental faktorları var ki, Azərbaycan o maliyyə sektorunda olmalıdır, Azərbaycanda yoxdur. Və bunu biz istəyirikmi ki, bunlar bizdə olsun? Mən hələ ki, elə bir görmürəm.
Komitə yaradıldı vaxtında.
Bəli, qiymətli kağızlar komitəsi təbii ki, çalışır müəyyən qədər, müəyyən qədər. Bilirsiniz, bu mən onu nəyə oxşadıram? Dar bir otaqdır və kənar böyük hündür divarları var və otağın içində sağa sola hərəkət edərək o divara dəyənə qədər hərəkət edirsiniz. Yəni ki, qiymətli kağızlar birjasına ehtiyac Azərbaycanda var mı? Qiymətli kağızlar birjası prioritetdirmi?
Yəni bunlar mən kağızlar birjası ümumiyyətlə nə verir?
Qiymətli kağızlar birjası əslində ilk bunun çıxma qiymətli kağızlar sistemi qiymətli kağızlar birjasının əsas məqsədi şirkətlərə fond təmin etməkdir. Fond axımını daha ucuz şəkildə maliyyə sistemində gerçəkləşdirməkdir. Bizdə fond bu dəqiqə birbaşa ya banklar vasitəsilə təmin edilir, ya da ki, birbaşa varlı şəxslərin öz sərmayəsindən.
Nədən belə olur bunda?
Çünki birjanın olması üçün insanlar, birjaya ehtiyac üçün insanlar o şirkətin, deyək ki, şirkət rəhbərləri şirkətin müəyyən payını vəd edib, müəyyən fond qarşılığında, müəyyən fond, maliyyə vəsait qarşılığında şirkətin ortaqlığını vəd etməlidir, verməlidir. Bu, hələ bizdə bu istək yaranmayıb. Bizdə daha çox şirkətlər fikirləşir ki, adətən şirkətlər fikirləşir ki, mən alternativ variantlardan istifadə edirəm. Yaxşı olar ki, mən banka gedim. Niyə? Səbəb budur
ki, amma şirkətlərin özləri o cür işləyəcək şirkətlərdirmi? Sizin dediyiniz o qiymətli kağızlar bir iş asılmış.
Əsas problemə gəlirik ki, problem budur ki, kimsə sizə fond, vəsait, maliyyə vəsaiti verərkən və sizin ortağınız olarkən və deyək ki, bu 50%-dən aşağı ortaqlıqdır, o sizin fəaliyyətinizdə nəzarət etmək istəyi onda yaranır. İstəyir ki, sizin fəaliyyətinizdə nəzarət etsin. Siz əgər fəaliyyətinizi gizli şəkildə gerçəkləşdirirsiniz və yaxud müəyyən şəkildə gizlədirsinizsə, bu əlavə qeyri-müəyyənlik, risk yaradır. Bu təkcə şirkətin idarəsinə asılıdır, həm də iqtisadiyyatda ümumi risk faktorları var ki, qeyri-müəyyənlik gələcəklə bağlı şirkətin gələcəyinə təsir edəcək. Və belə olduğu halda heç bir biznesmen bu şərtlərdə fondlarını, öz maliyyə vəsaitlərini götürüb şirkətə verməz ki, hansı şirkət ki, o nəzarət edə bilməyəcək. Təəssüf ki, bizdə bu nəzarət funksiyaları şəffaflıq tam olaraq təmin edilmədiyi üçün və ümumiyyətlə şirkətlər bunda maraqlı olmadığı üçün qiymət fikirlər bazarları birgaları o qədər də inkişaf etmir. Bu əslində təkcə Azərbaycan problemi deyil. Buna baxdıq, biz Amerika və Anglo-Sakson hüququ ilə ümumi hüquq, common law dedikləri, ümumi hüquq sistemi ölkələrinə baxsaq, kontinental Avropa və Yaponiya ölkələrinə baxsaq, biz görərik ki, Amerikanın və İngiltərənin maliyyə bazarları, birgaları çox daha üstün inkişaf edib. Niyə? Çünki orada şirkətlər maliyyə bazarları vasitəsilə maliyyə vəsait əldə etməyə üstünlük veriblər. Amma kontinental Avropada bank vasitəsilə. Hansının daha yaxşı olduğunu bu maliyyə teoriyasında, maliyyə nəzəriyyəsində və araşdırmacılar tərəfindən uzun müddət müzakirə edilir. Azərbaycan üçün mən deyərdim ki,
amma hər ikisini böhran belə deyək də yedi, amma Azərbaycanda deyirlər heç nə olmadı.
Onda yox, Azərbaycanda heç nə olmadı demək üçün biz şirkətlər haqqında məlumata sahib olmalıyıq. Azərbaycanda ən çox göz qabağında olan şirkətlər banklardır və dövlət neft şirkətidir. Dövlət neft şirkətinə Milli Mərkəzi Bankın 750 milyon manatlıq verdiyi kreditin siqnaldır. Bu kredit normal şəraitdə verilməzdir. Bu kredit müəyyən təhlükə siqnalları olduğu üçün.
Yəni deyirsiniz, bankrot olmaq ehtimalı var idi.
Təbii ki, mənim neft şirkətinin hesabatlarına görmürəm onların rəqəmlərini tam olaraq əlimdə deyil. Ancaq mənə elə gəlir ki, Mərkəzi Bankı, mən belə görürəm ki, Mərkəzi Bankın rəhbərliyi çox ehtiyatlı, çox düşünərək addım atdığı üçün hər halda bu borca kifayət qədər güclü ehtiyac olmasaydı, bu borcu verməzdi və mən Mərkəzi Banka açığın deyim ki, Azərbaycanda güvəndiyim 2-3 qurumdan biri olduğu üçün mən belə başa düşürəm ki, təbii ki, orada böyük ehtiyac yaranmışdı ki, Mərkəzi Bank bu addımı atdı. Niyə? Çünki hər halda neft şirkətinin üstündəki qara buludlar yaranarsa, bu birbaşa digər sahələrdə təsir edəcəkdir və Azərbaycanın ümumiyyətlə ölkə riskinin artması və bunun da bank sektora təsiri qayıdıb Mərkəzi Banka da ziyan vura bilərdi və ümumi bank sektoruna ziyan vura bilərdi ki, o bank sektorunun özündən asılı deyil, ümumiyyətlə iqtisadiyyatda gedən proseslər Azərbaycan iqtisadiyyatının neftin asılılığından yaranırdı və hər halda bunun qarşısını almaq düzgün addım idi. Təbii ki, onun müəyyən şərtləri vardı. Məsələn, Mərkəzi Bank 7 ilə verdi bu krediti, illik 3% ilə verdi, 2 illik güzəşt verdi. Müəyyən qədər müzakirə açmaq olar ki, bu 3% biraz aşağıdır. İndiki faizlər fonunda bəlkə yaxşıdır, amma 7 il uzun müddətdə faizlər artacaq. Ona görə bu ucuz kreditdir. Ancaq əks argument ola bilər ki, bəli, neft şirkəti xaricdən uzun illər ambisiyalı investisiyası üçün və ölkə daxilində heç özünün profilinə uyğun olmayan onlarla layihələr yükləndiyi üçün neft şirkətinin üstünə böyük borclar yaranmışdı və təbii ki, Petkimin Türkiyədən alınmasında bir neft şirkətində iştirakı var idi və bunlar adətən borclar vasitəsilə olur və borcların biraz şərtləri ağır və dəyişkən faizli olması böhran anında neft şirkətini biraz ola bilər ki, mən belə gözləyirəm ki, çətin vəziyyət qurmuşdu və ümumi müzakirələr getdikdən sonra hər halda belə düzgün qərara gəlinib ki, neft şirkətinə kredit verilsin və neft şirkəti müəyyən qədər nəfəs alsın. Amma məsələ buradadır ki, biz bütün dünya ölkələrində gördük ki, ölkə əhəmiyyətli şirkətlərin xilas edilməsi üçün, bankların xilas edilməsi üçün hökumətlər addımlar atırdılar və bizdə də bu addımlar atıldı. Bu da müsbət qarşılanmalıdır. Mənim. Amma bu addımları atarkən nələrə diqqət edilirdi? Bu addımları atarkən hansı şərtlər qoyulurdu? Başqa ölkələrdə bunlar şəffaf idi. Bizdə təəssüf ki, bu o qədər də şəffaf olmadı. Biz bilmədik ki, məsələn, bu krediti verərkən əlavə necə deyim, əlavə institusional, deyək ki, institutional şərtlər qoyuldu mu, korporativ şərtlər qoyuldu mu, bunları bilmədik, amma hər halda...
Amma siz Mərkəzi Banka çox güvənirsiniz, bayaq dediniz, güvəndiyiniz sizi deməli, qurumlardan biridir. Bəli. Amma həm də onlar deyirsiniz, şəffaflıq yoxdur.
Mərkəzi Bankın özü şəffaf şəkildə təbii ki, verdiyi kreditin şərtlərini açıqladı, ancaq korporativ şərtləri göstərmədi. Və orada korporativ şərtlər...
Göstərməli idi, yoxsa yox?
Əgər şərtlər var idisə, göstərməli idi. Amma belə bir alternativ fikirləşmək olar ki, neft şirkəti dövlətin ən əsas, deyək ki, bel sütunu olan şirkətlərdən biridir. Və bu şirkət onsuz da kifayət nəzarət altındadır. Və buna əlavə nəzarətin qoyunmasına ehtiyac var idimi, yox idimi, bunu mən əlimdəki məlumatlara görə deyə bilmərəm. Nə olmalıdır əslində? Yəni, məsələ təkcə nəzarətdə getmir. Məsələn, neft şirkətinin xərclərinin azaldılmasında gedir. Yəni ki, səmərəlilik prinsipi və xərclərinin azaldılması profilinə uyğun olmayan, məsələn, məndə var burada siyahıda elə, mən baxıram sosial sahədə elə layihələr gerçəkləşdirilir ki, düzdür, bu ölkənin inkişafı üçün vacibdir, amma bu neft şirkətinin özünün profilinə uyğun deyil və
hansı layihələrdir? Məsələn, bir neçəsi.
Məsələn, səhiyyə xidmətləri, mədəniyyət və istirahət mərkəzləri, idman bazası, təhsillə bağlı, sosial inkişaf, regional sosial layihələr. Yəni bunlar İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf strategiyası ətrafında olmalıdır ki, ancaq bunu biz neft şirkətinə, mən deyirəm, yüklənilib, neft şirkətinin üstündə bir ağır bir yükdür ki, bunları etməlidir. Mən başa düşürəm, ölkənin inkişafı üçün bunlar olmalıdır. Ancaq neft şirkətinə bu əlavə yük gətirir və o xərcləri idarə etmək də o qədər asan deyil.
Siz bunu edənlər bilmirmi ki, bəs onda neft şirkətinə əlavə yükləyirlər?
Bilirlər hər halda və məsələn, Azərqazı da neft şirkətinin tabeliyinə verdilər. Ancaq niyə verildi? Çünki Azərqazda itki çox idi, böyük itkilər olurdu. Statistika komitəsinin verdiyi məlumatlar var idi ki, orada böyük itkilər var idi. Təəssüf ki, idarə etmədə və o hər halda ümumiyyətlə qazın distribusiyonun dağıdılmasında problemlər var idi və bunu da neft şirkətinə verildi ki, bəlkə neft şirkəti daha yaxşı idarə etsin.
Bu Azərqaz dediniz, regionlar yadıma düşdü. Parlamentin deputatlar, bir qism deputatlar o büdcə müzakirə olunan zaman bildirirdilər ki, regionlara ayrılan vəsait regionların inkişafına, sizin də dediniz, belə bir dövlət proqramı var, siz də bilirsiniz, sözsüz ki, regionların inkişafına dövlət deməli, regionların inkişaf elətdirilməsi üçün dövlət proqramı var, dövlət başçısının özü yerlərdə o proqramın həyata keçirilməsini də yoxlayır müntəzəm olaraq və ora ayrılan pullar büdcədən filan, neft fondundan və deputatların bəziləri deyirdilər ki, o vəsait ki ayrılır, onun qarşılığında regionlardan gətirilən gəlir bu büdcəyə daxil olmalar demək olar ki, yoxdur, yəni adekvat deyil.
Bəli, mən özüm bunu mən özüm rəqəmlərə baxaraq araşdırmışam. Səhv etmirsə 2008 ya 2008-2009 proqnoz rəqəmləri idi. Bəli, yəni ki, mənim üçün də maraqlı idi ki, regionlar niyə gəlir yarada bilmir? Əslində bilirsiniz, dövlətin, hökumətin regionlara
neft fondundan pul gedir.
Neft fondundan gedir.
Büdcədə ayrılır.
Bəli, büdcədən daha çox gedir. Yəni neft fondundan daha az gedir.
Büdcəyə transferlər də bəzən neft fondundan olur.
Dolayı yolla neft fondundan da demək olar. Amma bilirsiniz, bizdə problem budur ki, bütün bu infrastruktur ki deyirik, layihələri, bunları biz regionlara yayırıq və görürük ki, müəyyən regionda başqa bir körpü tikildi və yaxud yol salındı. Bunun bir hesabatı yoxdur ki, məsələn, burada salınan bu yol, bu regionun, məsələn, Bərdə rayonunda iki körpü tikilib, bu Bərdə rayonunun iqtisadiyyatına, Bərdə rayonunun ödəməsinə nə qədər təsir elədi? Bax, belə bir rəqəm verilmir və yaxud hər hansı bir layihənin nəticə hesabatı. Yəni biz ancaq biz bunu eşidirik. Filan rayonda 5 milyon manata filan körpü tikildi. Amma bəs onun nəticəsi, yəni o rayonun inkişafına hansı töhfələr verdi? Və çünki bunu əsaslandırmaq lazımdır. İnsanlar bilsin ki, bu lazımlıdır yoxsa yox. Və yaxud olimpiya kompleksləri tikilir. Bu olimpiya komplekslərinin tikilməsinin nəticəsində o rayonda məsələn hesabat olmalıdır ki, hansı şəkildə müsbət bir təsir yarandı. Bunu bəs biz bilməsək, axı bu xalqın vəsaitləridir. Bizimlə paylaşılmalıdır bu. Biz də bilməliyik ki, bu vəsait xərclədik, bəli, düzgün elədik. Niyə? Bu səbəblərə görə. Və yaxud səhv elədik, gəlin bunu gələn el etməyək. Niyə? Bu səbəblərə görə. Bunu bizim əhali ilə paylaşmadığımızda problem yaranır. Hökumətlə əhali arasında kommunikasiya problemi yaranır. Hökumət deyir ki, qutudur, qutunun içində gözəl bir qızıl yatır. Amma siz buna baxmayın. Əhali deyir ki, mən baxmaq istəyirəm.
Əhali deyir mi, baxmaq istəyirəm?
Əhalin müəyyən qrupları deyir. Niyə də olmasın? Müəyyən qrupları deyir, baxmaq istəyirəm. Amma o həmin o qutunu yavaş-yavaş açmağa çalış, bəzi qurumlar çalışır. Məsələn, mən yenə də qeyd edirəm, Mərkəzi Bankın deyək ki, 2009 üçüncü rüb hesabatı çıxdı. Məsələn, əvvəllər belə deyildi. Bunu mütəmadiləşdirməyə başlayacaqlar. Qurumlar var ki, mətbuatdan çox uzaq idi. Çalışırlar mətbuata yaxınlaşsın və yaxud mütəmadi olaraq hesabatlarını verməyə. Dövlət neft şirkəti təəssüf ki, bu sahədə mən jurnalist deyiləm, amma mən jurnalist ümumiyyətlə mətbuatdan təqib etdiyimə görə o qədər də mətbuatla maliyyə hesabatlarını çox da paylaşmayan bir şirkət olduğunu görürük. Ancaq ümid edirəm.
Azərbaycan ümumiyyətlə maliyyə hesabatlarını paylaşan qurumlar çox bir az gəlirsiz.
Banklar sadəcə deyə bilərəm. Mən şəxsən məni daha çox maraqlandırdığı üçün mən banklara baxırdım, amma məsələn deyək ki, sektorlar üzrə statistika komitəsinin müəyyən məlumatları olur. Sektor mən təbii ki, məsələn İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mən əminəm ki, statistika komitəsindən həmişə aylıq aldığı proqnozlar var, aylıq aldığı hesabatlar var. Hər halda Mərkəzi Bankın da aldığı. Sadəcə olaraq bəzi məlumatlar ümumiyyətlə bizim qurumlarda biraz cəmiyyətlə paylaşmama hələ cəmiyyətlə paylaşmaq yaranmadığı üçün belə bir bilmirəm səbəb nədir. Hətta müsbət şeylər də paylaşmaq olar. Amma qaydaq o infrastruktur layihələrinə çox yaxşı olardı ki, məsələn Amerikada bu Obama hökumətinin stimul proqramı, stimul proqramı, paket proqramı çərçivəsində bütün layihələrə bir internet sayt yaradıldı. Bu internet saytda siz gedib recovery.gov, məsələn orada gedib ayrı-ayrı layihələrin hansı statusda olduğu, nə qədər mərhələdə tamamlandığı və yaxud nə qədər pul xərcləndiyi, bunlar haqqında və onun o regiona təsiri haqqında məlumatlar ala bilərsiniz. Yəni bunları biz də edə bilərik. Amma buna istək lazımdır. Bu istək nə vaxt yaranacaq, necə olacaq, onu mən dəqiq deyə bilmərəm.
Deyirsiniz, biz də edə bilərik. Amma gedib bələdiyyədən onun hesabını soruşmaq olur mu? Demidilər.
Bu hər halda araşdırmacı jurnalistlərin biraz araşdırmacı səyləri nəticəsidir. Mən şəxsən özüm etməmişəm. Mən deyə bilmərəm ki, mənə belə deyə isə verməyəm. Jurnalistlərin
dediyinə əsaslandım. Mərkəzi Bank dediniz, manat yadıma düşdü. Biz biraz indi söhbətimiz şaxələnir, amma hər halda bunların hamısı vacib məsələlərdir. Manata, manatın məzənnəsinə münasibətiniz necədir? Yəni müxtəlif fikirlər var dollarla münasibətdə. İndiki manatın indiki kursu, yəni mövcud real deyil belə deyənlər də var. Əslində necə olmalıdır? Sizcə realdır mı bunun?
Real deyil. Mən bilirsiniz, real biraz elə bir şeydir ki, doğrudur, manat son illərdə öz dəyərindən daha çox olması gərək, olması lazım olan dəyərdən daha yüksək dəyər qazanmışdı. Amma bu ərəfədə Mərkəzi Bank çalışırdı ki, manat daha çox izafi dəyərlənməsin və bu ərəfədə dollar rezervlərini artırırdı və yaxud dollar rezervlərini bazara salırdı və dolları yəni müəyyən qədər regulə edirdi bazarı. Ta bu 2008-in oktyabr, noyabr-dekabr aylarından nə vaxt ki, böhran başladı və dollar çox sürətlə dəyərləndi və hər halda fevral demək olar, fevral ayına çatarkən belə bir problem yaranmışdı. Manatın devalvasiya, manat dəyərdən düşsün, yoxsa yox. Ətraf ölkələrin çoxusu öz valyutalarının dəyərlərini azaltdılar. Milli Mərkəzi Bank seçim edə bilərdi, yəni ki, azalda bilərdi. Ancaq Mərkəzi Bank, məsələn, 2010-cu ilin prioritet hesabatını, istiqamətlərinə baxarkən, məsələn, onların da qeyd etdiyi kimi, məsələn, əhalinin əmanətlərini qorumaq üçün, bankların xarici valyutada borc yükünü azaltmaq üçün manatın dəyərini qorumağa çalışdı Mərkəzi Bank və bunun təbii ki, bunun müqabilində bazara dollar satmağa başladı və bu nə idi? Bir neçə il ərzində yığdığı rezervlərdən istifadə edərək o rezervləri indi bazara qaytarırdı ki, bankların çünki bildiyiniz kimi bu il çox küllü miqdarda xarici borcu var idi ki, o borcları qaytarmalı idi. Əgər onlar manatın dəyəri düşsəydi, o xarici borcu yükü artacaq idi. Yəni, seçim etmək lazım idi. Bəzi ölkələr seçim etdi. Məsələn, Rusiya rublun dəyərsizləşməsinin qarşısını ala bilmədi. Həm rezervləri getdi, həm daxırda devalvasiya etməyə məcbur qaldı. Amma Mərkəzi Bank qərar verdi ki, devalvasiya etmək lazım deyil və biraz da təbii ki, dolların dəyərinin dayanması deyək ki, çox yüksəlməməsi Mərkəz Banka da kömək etdi və yay aylarına gələndə göründü ki, devalvasiyaya o qədər də ehtiyac yox idi. Ancaq təbii ki, manatın dəyərinin təkcə manatın dəyərinin təsiri bu əhalinin əmanətlərinə, bankların borc yükünə deyil. Manatın əsas bir təsiri də xarici ixrac və idxal təsiri var. Çünki manat ucuzlaşarkən ixrac artır, daha ucuz olur bizim mallar. Biz o yola gedə bilərik ki, manatın azaldaraq, dəyərini azaldaraq qiymət rəqabətini artıraq mallarımızın. Amma mən deyərdim, bizim üçün o qədər real deyil. Niyə? Çünki bizim ixrac etdiyimiz əsas əmtə neftdir. Biraz da qızıl hər halda olacaq və bizim qeyri-neft ixracımızın manatdan asılılığı, manatın dəyərinin asılılığı o qədər yüksək olmadığı üçün mənə əgər bu təsir çox da böyük olmayacaq idi, devalvasiyanın təsiri və mən əslində qiymət rəqabətindən çox keyfiyyət rəqabətinin üstünü tuturam ixrac xarici ticarətdə. Biz yaxşı olar ki, qiymət rəqabətinin bizdə yaradacağı tənbəllikdənsə biz üstün tutaq keyfiyyət. Keyfiyyətdə biz, qeyri-neft sahəsində keyfiyyətdə biz xaricə ixracımızı artıra bilək.
Çox şey üstün tutmaq olar da, siz də bilirsiniz. Amma tutulur mu?
Bilirsiniz, ölkə, hökumətlərin...
Cəhdiyyət olunur mu?
Hökumətlərin qərar qəbul edərkən prioritetləri var və bu prioritetlərin hamısını eyni səviyyədə tuta bilməzlər. Məsələn, deyək ki, Mərkəzi Bank manatın sabitliyini qoruyursa, manatın sabitliyini qorumaya çalışacaq. Məsələn, deyək ki, inflyasiyanı hədəfləyirsə, inflyasiya ona görə strategiya gerçəkləşdirəcək. Və yaxud deyək ki, maliyyə sabitliyini qoruyursa ona. Yəni ki, bir əldə beş qarpız tutmaq olmaz. Və bizim ölkə üçün bu il təhlükə bankların xarici borçları idi, bu ilki təhlükə bank sektorunda başlamışdı, bank sektorundakı təhlükəni biz azalda bildik. Ancaq real sektordakı təhlükəni biz hələ də azalda bilməmişik. Real sektordakı təhlükə özünü bugün büdcə yığımında, büdcəyə daxil olmalarda göstərir və baxmaq olar ki, Maliyyə Nazirliyinin 3-cü rübçündür verdiyi, 2009 3-cü rübçün verdiyi büdcə icraatı proqnoz və icraat müqayisəsi göstərir ki, bəli, büdcədə boşluqlar var, xüsusilə həm neft, həm qeyri-neft sahəsində və keçənlə müqayisədə xüsusilə büdcə mədaxilində çox böyük boşluqlar, fərqlər var, mənfi istiqamətdə fərqlər var. Və bu ilin mən deyərdim ki, əsas təhlükəsi bəli bu büdcə proqnozunun yerinə yetirilə bilməməsi və bildiyiniz kimi gələn il üçün də büdcədə neftin qiymətindən asılı olaraq büdcənin xərcləri artırılmadı və büdcənin gəlirləri neftin qiymətindən asılı olaraq az oldu.
Amma neftin qiymətində ilə götürdülər, fikirlərə baxmayaraq.
$45 götürüldü. Bəli, biraz təəssüf ki, keçən ilin 2008-in sonlarında bu 2009 büdcəsi müzakirə edilərkən mən şəxsən özüm də iştirak edirdim və mən deyirdim ki, $70 2009 üçün nəzərdə tutulan $70 yüksək rəqəmdir. Bunun aşağı
onda yüksək idi, indi aşağı oldu.
Təəssüf ki, biz gecikməli olaraq biz bunu edirik, amma mənə elə gəlir ki, bilirsiniz necə, təyyarədə uçarkən biz kəmərimizi nə vaxt sıxırıq, bağlayırıq, nə vaxt ki,
təyyarə əsəndə və
təhlükə olanda, yəni ya təyyarə əsəndə, ya qalxanda, ya düşəndə. Yəni, biz biraz təhlükənin bu baxımdan biz biraz gec başa düşdük, neft gəlirləri baxımından gec və təbii ki, burada investisiyaların təxirə salınmaması qərarı var idi. Prezident tərəfindən investisiyalar təxirə salınmayacaq qərarı var idi. Təbii ki, onu dəstəkləmək lazım idi. Ona görə neftin qiyməti yüksək götürülmüş və gəlirlər də elə hesablanmışdı. Ancaq gördüyünüz kimi gələn il xərclər artırıla bilmədi və büdcə kəsiri var. Təbii ki, ümid edirəm ki və inanıram ki, neftin qiyməti $45-dan yüksək olacaq və ola bilər ki, gələn ilin ortasında büdcəyə yenidən baxılsın.
Sonuncu sualım qısaca mümkünsə cavab verin. Böhran şəraitində istəyir hələlik ki, böhran var, mütəxəssislər də deyir ki, tam əl aradan qalxmayıb, davam edəcək bir müddət. Azərbaycan ümumiyyətlə ayağını yorğanına görə, bu böhrana görə uzadır yoxsa yox?
İnvestisiya layihələrinin azaldılması gələn il üçün onu göstərir ki, biraz bu sizin dediyiniz kimi yorğana baxırıq. Ancaq məsələ əslində oradakı o rəqəmlər deyil. Məsələ o rəqəmlərin necə istifadə edildiyidir. O ayrılan pulların hansı səmərəli şəkildə istifadə edildiyidir. Əgər biz səmərəli istifadə etmiriksə o vəsaitləri, mən deyərdim ki, 3 milyon milyard oldu, 5 milyard oldu bunun çoxsu itkiyə gedəcək və o qədər dəyəmət olmayacaq.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Faris Hüseynovidu studiyamızın qonağı, Amerikanın Şimali Dakota Universitetinin professoru, dəvətimizi qəbul edədiniz üçün minnətdaram.
Təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatın birinci mövzusunu yekunlaşdırdı. İkinci mövzumuz isə Səadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətti. Bununla da mən İlqar Rəsul yekunlaşdırıram bugünkü verilişi. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mənim balalarım var, nəvələrim var. İndi mənə deyir ki, sən bunu at get.
Buna müraciət elədim başlıqda. Ki, siz xarş edin, araşdırın, səhv qərar vermişsiniz, səhv əmrdir.
Bir daha xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xəttin 2009-cu ildəki son buraxılışıdır. İl boyu Qaynar Xətt müxtəlif şikayətlər dinləyib, araşdırıb. Elə şikayət olub ki, Qaynar Xəttə müraciətdən sonra həll olunub. İl boyu eşitdiyimiz şikayətlərə məmur cavabı almaqla yanaşı, problemlərin hüquqi həllini də hüquqşünasların köməyi ilə axtarmışıq. Yeni ildə də Qaynar Xətt onu axtaranlara açıqdır. Telefonumuz həminkidir. 436-77-41. Elektron ünvanımız da dəyişməyəcək. Efir @ azadlıqradiosu.az. Şikayətinizi, təklifinizi, rəyinizi hər zaman gözləyirik. Azadlıq Radiosunun digər verilişləri kimi Qaynar Xətti də internetdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Qaynar Xətti burdan təkcə canlı yox, həm də arxivdən dinləmək imkanınız var. Bu buraxılışını il boyu gedən şikayətlər və rəylər əsasında hazırladıq. Məsələn, indi yola saldığımız ilin ən səsli küylü şikayətindən danışacağım. Yeni tikilən prezident iqamətgahı onlarla sakini yurt yuvasından elədi. Bu şikayəti dinləyicilərimiz ilk dəfə Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttindən eşitdi. Bu reportajı həmkarım Durna Səfərli hazırlamışdı. Dinləyək.
Paytaxtda prezident İlham Əliyevə yeni iqamətgah tikilir. Bunu Xanşuşinski küçəsinin köçürülmə qorxusu yaşayan sakinləri Azadlıq Radiosuna deyirlər.
Bu günlər gəlib çıxırlar ki, köçməliyik biz buradan. Prezident üçün iqamətgah tikiblər. Heç bir sənəd göstərmirlər, heç bir sərəncam göstərmirlər. Deyirlər getməli söz erməni qəbirstanlığına.
Ətrafımız hündür divarlarla əhatə olunub. Yəni bunu görə bilərsiniz. Dövlət tərəfindən tikilmiş möhtəşəm bir saraydır. Yəni burada hardasa bir 50 hektar yer.
Bu qonaq otağı, o qonaq otağı, bu sport zalı. O birisi də iqamətgahıdır. Başqa heç nə hazırdır. Qabaq tərəfdə basen ilə, nasıl qapının nə nələrdir. Çünki göl güzəldir. O tərəfdə pivonu Katanya ilə nəsə belə bir şey düzəldir.
Sakinlərdən Səfər Ələkbərovun təsvir etdiyi bu layihə Xanşuşinski küçəsinin bir hissəsi ləğv olunduqdan sonra, yəni 50-yə yaxın ailə həmin yerdən köçürüldükdən sonra baş tutacaq. Yarım əsrdir burada yaşayanların təlaşına səbəb isə Nərimanov icra hakimiyyətinin kompensasiya ödəmək istəməməyidir. Şəxsi evlərinin əvəzinə edilən təklif isə keçmiş xristiyan məzarlığının yerində salınan 4 mərtəbəli binalardır.
Qərarlar var, Milli Məclisin qərarı var, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Referendumun qərarı var ki, məsələn, kompensasiya verilməlidir, nə ilə bunların hamısı var, amma bunlar heç biri bunlara məhəl qoymurlar. Bir söz deyirlər ki, bəs getməlisiniz. Mən bu boydan ev tikmişəm. İndi bunu heç bir ölçü ilə ölçə bilməzsən ki, gedəsən elənsi yerə. Orada da nədir? Kuxunası 3 kvadrat, hamam tualeti 1 kvadrat yarım. Periqarotkalar balaca gipsalitlə qoyublar. Adi bir karnizi vurmaq olmur ora.
Lan belə hökumət səviyyəsində məsələ fikirli gəlsə, köçürməyimizə heç kim etiraz eləmir. Yəni hökumətə qarşı heç kim çıxmaq istəmir. Ancaq ki, yəni qayda qanunda yazılan kimi mən kompensasiyamı ödəyəm, istədiyim yerdən, məsəl üçün mənə xoş gəlirmi, ya məsəl üçün bu evə münasib məsəl üçün nəsə bir tikili təklif elə, mən fikirləşim, ya da ki mənim kompensasiyamı ödə. Zorakılıqla indi deyir ki, mən tikdiyim quşxanalar gedib siz köçməyiniz sonra.
17 yaşımdan burdayam. İndi 70 yaşım var. Bu müddətdə mən gecə gündüz işləyib özümə bir yuva tikmişəm. İndi özüm sabah o anlığa. Mənim balalarım var, nəvələrim var. İndi mənə deyir ki, sən bunu at get. Aşı, mənim nəyim var, mənim üçün villadır. Mənim üçün dünyadır. Niyə sən mənim yerimə tərpətsən? Tərpət, lazımdır tərpət. Qanunla da gət, ölç, piş, pulumu ver, gedin, belə birini də başqa yerdə tikim.
Vətəndaşların dediyinə görə icra hakimiyyətindən onlara köçürülməklə əlaqədar heç bir sərəncam, köçürmə şərtləri təqdim edilməyib.
Biz sənədlə də gəlmirik, o cəmatı çıxardır, ha, biz sərəncamca, heç nə yoxdur, elə lotuyana çıxmalısan və salam. Bir əşk danışırsan, milisə gəl, milisə gəl.
Sakinlərdən Elşad Həbibov köçürülmələrinə etiraz etmədiklərini deyir. Narazılıqları mülki məcəllədə onlara verilən hüququn pozulmasındandır.
Hökumət səviyyəsində kompensasiya ödənilir üçün, pajansda bir çıxar gedir.
Kompensasiya mənə vermir. Kompensasiya vermir, mənə deyir ki, ged mən çıxdım, bizdən kazarmada yaşar. Xeyr olar.
3 dəfə bura remont edirlər, 3 dəfə. Baxırlar, tökürlər, tökürlər, yerə poçları gəlmir təzən bir də. Bizlik deyir, indi özləri bilər, necə tikirlər, neynirlər, neynirlər, bu bizim səlahiyyətimizə deyil. Amma bizim səlahiyyətimiz odur ki, bax, bu ev, bu həyat mənimkidir. Biz demirik ki, çıxmayaq. Bu tikilibsə, nəsə biz buradan çıxacaq. Bunun hamı bir mənalı başa düşür. Prezident qaparata yazırsınız, biz olaraq təklif eləyirik, amma bizə deyirsiniz durun çıxın burada. Birə söhbətlər elə deyir ya ki, kim eləyib bizə bu kompensasiya, kim bizə təklif eləyib bu kompensasiya.
Ata-baba mülkünü bina evinə dəyişmək istəməyən sakinlər təzyiqlərlə üzləşdiklərini də deyirlər.
Təzyiqlər olur, yenə icra hakimiyyəti tərəfindən, Nərmanov icra hakimiyyəti tərəfindən. Kim hökumət işində işləyir, örgənin telefonuna zəng edib hədələyirlər, işdən çıxarmaqla.
Fərqə metoddur. Gəl işığı kəsirlər, gəl qazı kəsirlər, gəl suyu kəsirlər. Bu bir dəqiqə bizdə işıqlar yoxdur.
Bakı şəhər yaşıllaşdırma təsərrüfatı Birliyinin bu ünvanda yerləşən yataqxanası artıq sökülüb. Yataqxanadakı 30-a yaxın ailə ayrılan binaya köçürülüb. Məzarlıq üzərində inşa edilən 15 yaşayış binasında isə hələ ki təmir işləri davam edir. Yaşayış binasının qaz borusu, telefon qovşağı yoxdur. Bir neçə aydır burada yaşayan Fərid Əliyevi yeni düzən qane etmir. Deyir ki, köçürməzdən əvvəl sakinlərlə heç bir razılaşma olmayıb.
Düzəldiblər hal-hazırda hamam olan hissəni, su hamısı ev axır gəlir. Sonra divarlar da hamısı taxtadandır, qonşu ilə aradakı aralar. Remontun özü bərbat vəziyyətdən, nəmişlik verib, qaz turbalarınız çəkilməyib, dımaxod yoxdur.
Bir də ventilyasiya söhbəti yoxdur. O yanda alçıpan, bu yanda alçıpan. Sən bu bundan sonra gəl söküb tezə kubiklə. Görürsüz də dumbul çağırdı. Biz də sizlə bura baxırlar.
Telefon xətlərimiz çəkilməyib. Hal-hazırda getmişik xətər telefon qovşağına, bizə deyirlər ki, əlavə məvacib ödəməlisiniz ki, ora telefon xətləri çəkilsin.
Elmira Qəhrəmanova da təzə mənzilinə gələndən bəri havaya pul sovurduğunu deyir.
Məsəl üçün kafellərdir, özüm kafelləri getdim, cibimlə aldım, vurdurdum. Qapı örtülmürdü, santexnika işlərinə hamısı özümlə, öz cibimlə eləyirəm maddi bir. Bizə hər halda pul verirsən, bundan daha bizə sərfəli olardı. Biz ürəyimiz pul istəyirdik ki, biz istədiyimiz yerdən. Eləsi var ki, bəlkə mən gedib vətənimdə başqa yerdə yaşamaq istəyirəm.
Cümə küçəsindəki binanın komendantı isə deyir ki, Elmira Qəhrəmanova naşükürlüyü edir.
Bu boyda gəlib siz gül kimi damlarda oturursunuz, danışan, necə biz Allahla danışırız?
Allahla danışırıq. Yəni deyirəm ki, faz yoxdur.
Nəyə gül kimi, nə olur?
Nəyə gül kimi, yaxşıdır.
Mənə işıq sərf eləmir.
Yaşayıram da burada,
mən yaşayıram.
Onu demirəm, işıq. Bu boyda cəmat köçüb, qazı niyə buraxdın?
O, bir evinizdə gəlirdi.
Hə, hə, hə.
Xan Şuşeski küçəsinin sakinləri prezidentin saytına, ombudsmana, prezident aparatına məktublar yazdıqlarını deyirlər. Şikayətlərini çatdırmaq üçün ümidlərini iqamətgaha baxmağa gələn prezident ailəsinə bağlasalar da cəhdləri uğursuz olub.
Polisləri tökdülər, heç küçədə də qoymadılar durmağa. Evizə girməlisiniz. Mən həyətimə çıxmışam bağa arxa tərəfdə. Polis məni nəzarətçilə deyir ki, gir evə. Deyirəm, qardaş evə niyə girməli? Bağım dedi yanmışam da. Üstün üzünə baxmayıb, lapçı görməyəsən sən onu. Belə dövlət olar.
Nərimanov rayonu icra hakimiyyətindən isə məsələyə aydınlıq gətirilmədi. Bir neçə dəfə cəhd etsək də nə qəbula yazılmaq mümkün oldu, nə də telefonla əlaqə saxlamaq.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Qaynar xəttə efirə gedəndən sonra başqa mətbuat orqanlarının da diqqətini çəkən bir problem isə mahnı oxuduğu üçün işdən çıxarılan prokuror Fərman Əfəndiyevlə bağlı idi. Onun şikayətini təkrar dinləməzdən qabaq elə Fərman Əfəndiyevin özündən bir musiqi parçası eşitdik.
Saçları sümbül, gülü reyhan bilirəm.
sen gözleri ceyran bilir ay ay dadı bey aman ey o kadar ay ay ay o kadar güzelim hüsnüne aşığım canımı da.
İxtisasca hüquqşünas, vəzifəcə prokuror olsa da Fərman Əfəndiyev həm də mahnı bəstəliyib oxuyur. İndi onunla bağlı qaynar xəttə gedən radio süjetin təkrarını dinləyək. Xatırladım ki, bu radio süjetdə vəkil Azər Nağıyev də problemə hüquqi rəy verir. Fərman Əfəndiyev uzun illər Respublika Hərbi Prokurorluğunda idarə prokuroru işləyib. Müharibə veteranıdır, 6 il əvvəl işindən uzaqlaşdırılıb. Fərman Əfəndiyev qaynar xəttə söyləyib ki, o uşaqlıqdan musiqi ilə məşğul olub. Böyüyəndən sonra, hətta prokuror olandan sonra da bu hobisindən əl çəkməyib. Həm mahnı bəstəliyib, həm də mahnılarını oxuyub. Amma deyir ki, onun mahnı oxumağı prokurorluq rəhbərliyinə xoş gəlməyib, ona görə də işdən çıxarılıb. Fərman Əfəndiyevin şikayətinin məğzi barədə qısaca məlumat verdim, amma ətraflı onun özündən eşidək.
92-ci ildə Respublika Hərbi Prokurorluğunda işləmişəm də. Döyüş bölgələrində olmuşam dəfələrlə. Müharibə veteraniyam. Boş vaxtlarında musiqi fəaliyyətinə məşğul olurdum da. Mahnı bəstəliyirdim özüm üçün. İşdən sonra. Həm qanunda göstərilib də bu prokuror haqqında qanunda var. Yaradıcılıq fəaliyyətində məşğul ola bilər prokuror. 2003-cü ildə mənim xəbərim olmadı. Bir də baxdım yoxlama. Çağırdılar, izahat aldılar. Sizə vaxt konsert vermişdim mən və operada. Çünki qanunsuz güya musiqi fəaliyyətində məşğul olmuşam. Bir də nə bilim, bizimə yalancı şahidlər zat tapdılar. Nəsə də qanunsuz çıxartdılar. Orqanı xaric elədilər mən. Heç nəyin üstə. Niyə musiqi fəaliyyətində məşğul olmuşam?
Siz operada nə konsert vermişdiniz?
O, öz mahnılarına ibarət konsert etdi. Bir hobbi kimi, da mən öz hobbimdir bu. Mahnı bəstəliyirəm, mahnı oxuyuram. Yəni, işimdə bir nöqsan olmuyub. Yəni, bunu prokurorun özü də təsdiq eləyibdir. Onun yandakı müşavirədə, hansı mən qəbulunda olanda. Ki, mən, sənin işində bir nöqsan yoxdur. Sən sadəcə, niyə musiqi fəaliyyətində məşğul olmuşsan?
Məhkəməyə verdiniz, yoxsa...
Məhkəməyə verdim, bəli.
Məhkəməyə
qaldım. Əvvəlcə buna müraciət elədim baş prokuror. Ki, siz xarş yerimi araşdırın, səhv qərar vermişsiniz, səhv əmrdir bu. Çünki mən qanuna müvafiq məşğul olmuşum. Mənə də heç kim deməyib ki, məşğul olma. Yəni ki, bir böyük rəhbər kimi desələr ki, məşğul olma, mən olmazdım. Çünki öz işimə xələl gətirməzdim də. Ancaq mən bilirdim ki, qanun mənə icazə verir, mən məşğul olmuşum, mənə də heç kim deməyib olma. Burada özdə bir qəbahətli bir iş yoxdur axı. Əmirdə bilirsiniz nə yazır? Əmirdə yazır ki, prokurorluq bir araya sığmayan fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə bulan maddi əsasən, yəni prokuror haqqında qanun 30-cu maddəsini pozaraq ödənişli yaradıcı fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur.
Ödənişli mi məşğul olmuşdur siz?
Mən ödənişli olmamışam. Yəni, mən orada pul qazanmamışam. Ancaq qanunda var ki, mən pul qazana bilərəm. Qanunda ödənişli fəaliyyətə icazə verilir.
Siz o konsert verəndə, o konsertinizdə bilet satmışsınız?
Konsertin pulunu mən, bütün şeyimi mən çəkmişəm, xərcini. 2000 nə qədər pulum çıxı ona. Ona bunu borcu aldım. Yəni ki, orada mən pul qazanmamışam birincisi. İkincisi, mən pul da qazansam, yəni bu qanun buna icazə verir də. Qanun yazır ödənişli yaradılır fəaliyyətdir. O yazmır ki, ödənişsiz. Adi bu, deyər ki, prokurordur, məsələn, kitab yazdır, elə deyilmə? Prokurordur, məsələn, rəsim çəkir, prokurordur. Bu sırf yaradıcılıqdır da, ya da pedagoji fəaliyyətdir. Məsələn, dərs deyir prokuror, elə deyilmə? Orada qanarar alır da. Yəni, bu qanun bu yaradıcı fəaliyyətində məşğul olmaya icazə verir ödənişli. Ancaq mən məşğul olmamışam ödənişli.
Fərman Əfəndiyev deyir ki, o məhkəməyə müraciət eləyib, hətta apellyasiya şikayəti də verib, amma hesab eləyir ki, ədalətli qərar çıxarılmayıb, yəni işinə bərpa olunmayıb. İndi Respublika Prokurorluğunun mövqeyini işidək, mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov xəttədir.
Həmin dövrdə Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Dövlət İttihamının Müdafiəsi üzrə İdarəsinin prokuroru işləmiş Fərman Əfəndiyev prokuror vəzifəsi ilə bir araya sığmayan fəaliyyətlə məşğul olduğuna, habelə prokurorluq işçisinə yaraşmayan digər qanunsuz hərəkətlərə yol verdiyinə görə, deməli, baş prokurorluq üzrə 28 mart 2003-cü il tarixli əmrlə prokurorluk organlarından haric edilmiştir.
Burada o prokurorluk fəaliyyətinə sığmayan qanunsuz əməllər deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Bilirsiniz, prokurorluk haqqında qanunun 30-cu maddəsində konkret bir müddəa var ki, prokuror və ya müstəndik vəzifəsi ilə bir araya sığmayan fəaliyyət. Yəni bu maddədə prokurorluq əməkdaşlarının kommersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmalarına ümumiyyətlə yol verilmir.
Fərman Əfəndiyə bizə müraciət edibdir ki, o yalnız mahnı bəstəliyib, öz mahnılarını ifa edib, bunu da pulla satmayıbdır, yalnız yəni bir hobisi kimi məşğul olubdur. Yəni yaradıcılıq, səbəbimsə qanunvericiliklə də mümkün sayılır, yəni yaradıcılıq imkanı verilir. Yəni bu yaradıcılıq komersiyamı kimi qiymətləndirilir?
Bilirsiniz, musiqi yaradıcılığı ilə məşğul olmasın deyirsiniz də.
Bəli.
O, ümumiyyətlə, ödənişli, yəni musiqi yaradıcılığı fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə, yəni bu musiqi yaradıcılığı ilə bağlı fəaliyyət göstərir və bundan gəlir də əldə edir də və o gəlir də gizlədir də.
Bunun sübut edən faktlar olubmu?
Əlbəttə, yəni onun barəsində baş prokurorluqda xidməti yoxlama aparılmış və onun, belə deyək, prokuror vəzifəsi ilə bir araya sığmayan həmin fəaliyyətlə məşğul olması tam sübuta yetirilib və müvafiq əmrlə prokurorluq orqanlarından xaric edilibdir.
Azər bəy, dinlədik həm şikayəti, həm də rəsmi tərəfin mövqeyini. Yəni, rəsmi tərəf həqiqətən də bildirir ki, yəni təsdiqləyir ki, bəli, musiqi ilə məşğul olduğu üçün işdən uzaqlaşdırılıb.
Əvvəla bu, Azərbaycan Respublikasının bir sıra qanunlarında nəzərdə tutulub, hansı ki, xüsusi kateqoriya vəzifələr var ki, həmin vəzifələrlə məşğul olan şəxslərə digər kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verilmir. Bu vəzifələr sırasında o cümlədən prokurorlar da aiddir. Prokurorlar, onların əməkdaşları, müstəntiqlər. Lakin mən bildiyim qədər həmin qanunda müddəa belədir ki, daha dəqiq elmi, pedaqoji, yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla digər peşə və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq.
Yəni, biznesdən gedir də bu peşəyə gedir.
Bəli, yəni elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisnadır burada. Yəni, bu müddəada istisna qoyulur ki, elmi, pedaqoji yaradır. Məsələn, mən də tanınam ki, Respublika prokurorluğunda işləyən insanlar var ki, universitetdə müəllim işləyirlər. Və müəllim kimi oradan məvazib də alırlar. Belə çıxır ki, bu da kommersiyadır. Amma gördüyümüz kimi qanun deyir ki, bu istisnadır. O cümlədən yaradıcılığı. Yəni, bu insan...
Yəni, musiqi, mahnı ilə məşğul olmaq bu yaradıcılıq sahəsidir.
Bəli, yaradıcılıq sahəsidir.
Hətta deyək ki, o mahnısı konsert verirsə və o konsertində bilet alıb gəlirsə, o konsertdən müəyyən bir gəlir əldə edirsə, hərçənd Fərman Əfəndiyev deyir ki, əslində o konsertin xərcini özü çəkib, keçirib...
Əlbəttə, o peşəkar müğənni deyil. Onun kim pulla gələr onun...
Yəni, xüsusilə Fərman Əfəndiyev kimi tanınmayan, belə o qədər bəli, də populyar olmayan, sadəcə mahnı oxuyan belə deyək, bir adamın bu sahədən gəlir götürməsi məsələsidir.
Biraz ağlabatan görünmür də, çünki biz adətən görürük ki, insanlar peşəkar müğənniləri, belə deyək, pərəstiş edirlər, onların albomlarını alırlar, konsertlərinə bilet uğrunda mübarizə gedir. Amma qeyri-peşəkar, yəni onun hobbi səviyyəsində həyata keçirən insanlar adətən bunu hobbi kimi verirlər, belə konsertləri.
Yəni, hətta deyək ki, gəlir əldə eləsəydi belə, necə bu kommersiya sayıla bilərdimi?
Gördüyümüz kimi, bayaq qeyd etdim ki, qanunda bu, buna istisna var. Yəni, qanun deyir ki, elmi, pedaqoji, yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla.
Yəni, kommersiya fəaliyyəti. Rəsmi əsər çəkib rəsmini satardısa, oradan gələr, bəli, gəlir, kommersiya sayıla verir.
Yəni, məsələn, bugün Respublika prokurorluğunda işləyən əməkdaş var ki, onun kitabları 30-40-50 manata satılır kitab mağazalar.
Həssisi yoxşunasız deyək.
Bəli, bilirik. Da. Yəni, o zaman belə hesab olunur ki, bu da buna bərabər bir şeydir. Amma həmin insan çalışır, digərin çağırırlar. Yəni, bu da bərabərlik hüququnun pozulmasıdır.
Keçib. Fərman Əfəndiyevin öz problemini həll etmək üçün bir hüquqi yolu artıq qalıb mı?
Hüquqi yolu odur ki, o gün onun üçün başqa bir yolu mən deyə bilərəm ki, yəni o sübutlar toplaya bilər bununla bağlı ki, hal-hazırda Respublika prokurorluğunda işləyib elmi, pedaqoji, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar var ki, hansı ki, əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, o özü də qeyd edir ki, belə insanlar var. Özü bilirsə onlarla bağlı sübutları toplaya bilər, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi. Artıq işə bərpa deyil, bərabərlik hüququnun pozulmasına görə ona vurulmuş kompensasiya. Mənəvi ziyan belə bir iddiayla müraciət edə bilər.
O vaxt keçməyi önəmli deyil?
Onun vaxtı dəxli yoxdur. Yəni o sübutları nə vaxtdan əldə edirsə, o da onun üçün həmin müddət o vaxtdan hesab oluna bilər. Yəni onun əlində əmr var ki, bu insan buna görə işdən xaric, o tutduğu vəzifədən xaric edilir. Halbuki eyni işdə məşğul olan digər şəxslər də var. Amma sadəcə o görünür ki, burada yəni o mentalitet məsələsi, müəyyən şəxsi fikirlər rol oynayıb ki, məsələn, kitab yazmağa yaxşı baxırlar, bunun amma musiqi ilə məşğul olmağa pis baxırlar. İndi o daxili məsələdir, mən onu deyə bilmərəm, amma yəni bu insanın tək əmək hüququ deyil, həm də bərabərlik hüququ pozulub, o bununla da bağlı iddia qaldıra bilər.
2009-cu ildə qaynar xəttdə ən çox oxucu mesajı gətirən bir mövzu isə yol polisi ilə bağlı idi. Oxucularımızın rəylərinə, suallarına isə Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Ərəston Məcudov cavab verib. Bir hissəni dinləyək.
Ərəston bəy,
Sumqayıtdan Şahin yazır. Bildiyimə görə piyada xətlərini də yol polisi çəkir. Onlardan bir xahişim var. Bu xətləri piyadaların yolu keçməyə daha çox ehtiyac olduğu yerlərdə çəkin. Bizdə şəhərdə piyada xətlərinin bir tərəfinin yol kənarındakı ağacların üzərinə gedib çıxdığı yerlər var. Heç olmasa növbəti dəfə bunları dəyişin. Sumqayıtda görünür belə halla üzləşib Şahin.
Şahin müəllimdən xahiş edirəm, həmin yerlər barədə ya bizə ya Sumqayıt Şəhər Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşlarına məlumat versin, biz konkret tədbirlər görək.
Bakıdan Puparo belə bir imza ilə göndəribdir. Piyadaları qayda qanunu öyrətmək üçün əvvəl yeraltı tunellərdəki maqazinləri yığışdırsınlar. O keçidlər əvvəllən maqazinlərə hesablanmamışdı. Buna görə də yerüstü təhlükə yer altındakı basabastan və hər hansı bir fars majör hadisədən təhlükəli deyildi. Belə hallarla da üzləşənlər var.
Mən tamamilə razıyam həmin dinləyici ilə. Hazırda iki yerdə, şəhərdə iki yerdə keçiddə belə ticarət olan ərazilər qalıb. Bununla bağlı bizim idarə müvafiq icra strukturuna müraciət edib və yaxın vaxtlarda bu daradan qaldırılacaq.
Əsasən bu yerlər hardadır?
Bu yerlər biri Füzuli meydanı deyilən ərazidə idi. Orada artıq yeraltı keçidinin təmiri ilə məşğul olan təmir işləri gedir. Biri də 20 yanvar dairəsində. 20 yanvar dairəsində hələ ki bu ticarət qalmaqdadır. Yaxın vaxtda ləğv olunacaq. Qalan piyada keçidlərində ticarət yoxdur.
Ümumiyyətlə, bu cür piyadaların yer üstündən keçməsi daha çox haralarda müşahidə olunur? Hansı şəhərin, hansı ərazilərində müşahidə olunur?
Qaydaları pozmaqla.
Bəli, bəli.
Demək olar ki, hər yerində. Yəni, bu şəhərin mərkəzi hissələrində daha çox, məsələn, nəzərə çarpır.
Doktor Qalib Əliyev Bakıdan yazır, insanların xilasına və xeyrinə atılan hər bir tədbir, addım dəstəklənməlidir. Respublika Yol Polis İdarəsinə uğurlar. Son zamanlar yollarda qarşılıqlı olaraq nizam, intizam xeyli yaxşılaşıb. Yaxşı olar ki, piyada yollarının təşkili aylarda keçirilsin. Zənnimcə, hazırda ən çox rast gəlinən narahatçılıqlar və qayda pozulmaları döngələrdə lazımi zolaqların vaxtında seçilməməsi və döngələrin taksilər və s. tərəfindən tutulmasıdır.
Tamamilə razıyam. Razıyam dinləyicilə. Bu taksilər eləcə də sərnişin daşımalara cəlb olunmuş avtobuslar, mikroavtobuslar bu piyadalarla nəzərdə tutulmuş ərazilərdə avtomobilləri saxlayır və piyadaların hərəkətinə maniyələr yaradır.
Niyə buna qarşı bir tədbir görülmür?
Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Bilirsiniz, tədbir görənlərində belə deyək də, götürək avtobusları. Burada tədbir görmək üçün əsasən bu avtobusların deyək ki, son dayanacağın yeri dəyişdirilməlidir. Avtobusda dispeçer xidmətində onların qrafiki ilə tərtib olunmalıdır ki, son dayanacaqda birdən-birə 5-6 avtobus eyni zamanda sərnişin gözləməsin. Bir də görürsünüz ki, tutaq ki, 3-4 marşrutun son dayanacağı bir nöqtəyə ayrılıb və onlardan hərəsindən 5-i dayansa artıq 15-20 avtobus eləyir. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, buna qarşı dövlət yol polisi neyə bilər ki? Onlar dayanmalıdır orada. Amma bunu konkret cədvəl üzrə elə nizamlamaq lazımdır ki, birdən artıq avtobus dayanmaz. Gəldi taksilərə. İndi bilirsiniz, bu fəaliyyət özəl şəxslər tərəfindən həyata keçirilir və onların da nizamlanmasında, onlara konkret duracaqlarının ayrılmasında ciddi ihtiyaç var. Ve bununla da muvafık olarak Nəqliyyat Nazirliyinin muvafık departamenti, eləcə də Başşəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olurlar.
Suallara Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Ərastun Məcidov cavab verirdi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.